ความแตกต่างของนานาธรรมชาติหญิงสาวเริ่มขมวดคิ้วแล้วเอ่ยถามว่าที่ท่านบอกว่าผิวกายของเราจะสัมผัสอารมณ์ที่เป็นวิเศษลักษณะหรือว่าอารมณ์ที่เป็นสัจธรรมได้เพียง6อย่างเท่านั้นโยมยังรู้สึกสงสัยค่ะขอเชิญถามได้เลยอาการคันล่ะคะอาการที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังของเราได้เหมือนกันและมันก็ควรจะนับเป็นอย่างที่7ไม่ใช่แค่6อย่างอันนั้นเวทนาไม่ใช่รูปในคำว่าโผฏฐัพพารมณ์คืออารมณ์ที่กระทบสัมผัสได้ทางกายนี้ท่านหมายเอาธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมซึ่งมีคุณสมบัติสามารถสัมผัสกับผิวกายได้ส่วนอาการคันนั้นไม่ใช่เป็นตัวอารมณ์ที่มากระทบสัมผัสกับผิวกายของเราโดยตรงแต่มันเป็นผลพวงอันเกิดติดตามมาหลังจากที่ได้มีอาการกระทบสัมผัสกับโผฏฐัพพารมณ์แล้วสมมุติว่าในเวลานี้ฝ่ามือของคุณเกิดเท้าไปถูกเอาหมามุ้ยหรือว่าตำแยเข้าสัมผัสที่คุณรับรู้ได้ในขณะแรกก็คือการกระทบถูกลักษณะแข็งอาการแข็งต่อจากนั้นก็จึงรู้สึกถึงอาการคันที่ติดตามมาซึ่งก็จะแสดงอนุภาพออกมาโดยความเป็นทุกข์ทรมานนั่นหมายความว่าอาการคันไม่ใช่รูปธรรมแต่ว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายนามธรรมอันได้แก่ตัวเวทนานั่นเองแต่ก็สัจธรรมที่เกิดทางผิวกายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แต่คุณต้องรู้ว่าสัจธรรมที่เกิดทางผิวกายนั้นมีหลายชนิดหลายประเภทพระพุทธเจ้าท่านทรงจำแนกแจกแจงแล้วตั้งชื่อเรียกตามคุณสมบัติของสัจธรรมนั้นๆเพื่อให้สะดวกแก่การศึกษาอย่างมีระบบไม่สับสนเลอะเทอะเราก็ต้องแยกแยะเรียกชื่อให้ถูกต้องตามประเภทของสัจธรรมนั้นๆครับท่านในเมื่อทวารทางกายสามารถรับรู้อารมณ์ได้ตั้งหลายอย่างและทำไมทวารอื่นที่ท่านกล่าวมานั้นจึงรับรู้ได้อย่างเดียวล่ะครับเช่นตาก็รู้แต่สีหูก็รู้แต่เสียงจมูกก็รู้แต่กลิ่นลิ้นก็รู้แต่รสรสที่ปรากฏกับลิ้นหรือว่ากลิ่นที่ปรากฏแก่จมูกของเรานั้นคุณว่ามันเป็นรสเดียวกันทั้งหมดทุกครั้งที่เราลิ้มหรือว่ากลิ่นเดียวกันทั้งหมดทุกครั้งที่เราดมหรือเปล่าล่ะไม่ใช่รสเดียวกันหรือว่ากลิ่นเดียวกันหรอกครับในอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งบางทีก็มีทั้งรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดครบถ้วนเลยกลิ่นก็เหมือนกันมีกลิ่นตั้งมากมายหลายชนิดที่มากระทบจมูกบางทีก็มากจนเราตั้งชื่อให้ไม่ได้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรเหมือนอย่างที่ท่านว่ามานั่นแหละครับสีกับเสียงล่ะภิกษุถามอีกก็มีหลายสีหลายเสียงอีกเหมือนกันครับมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวและก็สีอื่นๆอีกมากมายเสียงก็มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงก้องเสียงไม่ก้องเยอะแยะเลยทีเดียวคำว่าโผฏฐัพพารมณ์คำเดียวหมายถึงสิ่งที่สัมผัสให้รู้ได้ทางผิวกายแต่สิ่งที่มาสัมผัสนี้จำแนกออกได้หลายชนิดบางชนิดก็มีลักษณะเย็นบางชนิดก็มีลักษณะร้อนบางชนิดก็มีลักษณะอ่อนบางชนิดจะมีลักษณะแข็งบางชนิดตึงบางชนิดไหวข้อนี้ชั้นใดการใช้คำว่าสีเสียงกลิ่นรสก็ชั้นนั้นแม้จะใช้คำเดียวว่าสีว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสแต่ก็มีสีหลายสีเสียงหลายเสียงกลิ่นหลายกลิ่นและรสหลายรส การที่รสบางรสมาเกิดขึ้นที่ลิ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเปรี้ยวนั้นย่อมไม่เหมือนกับรสบางรสที่เกิดขึ้นที่ลิ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเผ็ดหรือหวานหรือขมหรือว่าอื่นๆความรู้สึกที่ไม่เหมือนนี้เรากลับรู้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมชาติของรสแต่ละรสนั้นประกาศตัวของมันเองออกมาที่ลิ้นของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับเย็นไม่ต่างอะไรกับร้อนไม่ต่างอะไรกับอ่อนหรือแข็งหรือว่าตึงหรือไหวที่ประกาศตัวของมันออกมาเองที่บริเวณผิวกายของเราซึ่งก็จะทำให้เราได้เห็นถึงความไม่เหมือนกันของรสแต่ละรสหรือว่าโผฏฐัพพารมณ์แต่ละชนิดชายหนุ่มหญิงสาวพยักหน้าขึ้นลงพร้อมกันแสดงท่าทีว่าเข้าใจข้อสำคัญขอให้คุณเข้าใจให้ดีว่าคำว่าสีเขียวสีเหลืองสีดำสีขาวก็ดีคำว่าเสียงสูงเสียงต่ำเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงนั้นเสียงนี้ก็ดีคำว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นกลิ่นนี้ก็ดีหรือคำว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมก็ดีคำทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงภาษาบัญญัติเป็นกลุ่มคำที่เราสมมุติขึ้นใช้เรียกธรรมชาติแต่ละชนิดที่เกิดปรากฏขึ้นปัญจทวารทวารทั้งห้าของเราเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารความหมายเท่านั้นซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนานั้นมิใช่ให้เราติดอยู่กับชื่อสมมติเหล่านั้นแต่มุ่งให้เรามีสติกำหนดรู้ระลึกรู้จรดลงไปที่วิเศษลักษณะของสีแต่ละสีเสียงแต่ละเสียงกลิ่นแต่ละกลิ่นรสแต่ละรสโผฏฐัพพารมณ์แต่ละโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็เห็นความแตกต่างของนานาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยอาศัยวิเศษลักษณะของธรรมชาติเหล่านั้นเองเป็นเครื่องประกาศให้รู้ประกาศให้เห็นภิกษุหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงพูดต่อไปว่าความจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งชื่อให้กับธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นเลยเราก็จะรู้แต่เพียงว่ามีสีหลายสีแปรเปล่าอยู่ทั่วไปเมื่อเวลาลืมตามองมีเสียงหลายเสียงต่างๆกันกระทบที่หูมีกลิ่นหลายกลิ่นเกิดที่จมูกมีรสหลายรสปรากฏที่ลิ้นมีสัมผัสหลายๆอย่างเกิดดับที่ผิวกายของเราอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองไม่มีคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าคำว่าสีเขียวสีเหลืองสีดำสีขาวหรือว่าสีอื่นใดก็ไม่มีจะมีก็แต่ความเลื่อมพรายเจิดจ้าของสิ่งที่ปรากฏอยู่ทางตาเฉพาะหน้าและสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เกิดสลับกันที่ทวารนั้นบ้างทวารนี้บ้างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปติดต่อสืบเนื่องดุจสายน้ำไหลความอัศจรรย์ทางทวารลิ้นท่านครับเกี่ยวกับทวารทางลิ้นผมยังมีข้อสงสัยคุณถามได้ตามต้องการคือที่ท่านบอกว่าลิ้นของคนเรานั้นรู้ได้แต่รสเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นรสหลายรสแต่ก็จัดอยู่ในพวกรสเหมือนกับลิ้นที่ไปรู้ธรรมชาติอื่นไม่ได้แต่ในเวลาที่ผมทานอาหารที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆผมก็รู้สึกได้ว่าลิ้นของผมนั้นจะรู้ได้ทั้งรสอาหารและรู้ได้ทั้งความร้อนที่สัมผัสหรือในคราวที่ผมดื่มน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งผมก็รู้สึกว่าลิ้นของผมนั้นรับรู้ได้ทั้งรสของน้ำอัดลมและรับรู้ได้ทั้งลักษณะเย็นอาการเย็นถ้าผมอมน้ำแข็ง หรือเคี้ยวก้อนน้ำแข็งลิ้นของผมก็จะรับรู้ทั้งลักษณะเย็นและแข็งพร้อมกันไปในตัวเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อที่ว่าลิ้นของเรารู้ได้แต่ธรรมชาติที่เป็นรสอย่างเดียวธรรมชาติที่เป็นอย่างอื่นรู้ไม่ได้นั้นผมสงสัยข้อนี้ล่ะครับคำว่าลิ้นในพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงเฉพาะตัวชิวหาประสาทที่ทำหน้าที่รับสัมผัสกับรสเท่านั้นเทสบัตรีเซปเตอร์ในความหมายของทางการแพทย์ซึ่งได้กล่าวถึงคำว่าเทสบัตรีเซปเตอร์นี้ไว้มันเป็นเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่กับปุ่มรับรสใต้พื้นผิวของลิ้นเราแล้วก็มีจำนวนมากมายหลายล้านเซลล์เซลล์เหล่านี้แหละที่ทำหน้าที่รับรู้รสเขาอธิบายไว้ว่ารสนั้นเป็นสารเคมีที่ละลายได้ในน้ำเมื่อเวลาถูกเข้ากับน้ำลายในปากสารเคมีก็จะละลายตัวปนอยู่กับน้ำลายและปุ่มรับรสของเราก็จะรู้สึกเล็กๆซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางให้น้ำลายเจือปนสารเคมีนั้นไหลผ่านเข้าไปในปุ่มรับรสภายในปุ่มก็จะเป็นที่อยู่ของเทสบัตรีเซปเตอร์หรือว่าชิวหาประสาทเมื่อน้ำลายสัมผัสถูกเทสบัตรีเซปเตอร์การรู้รสก็จะเกิดขึ้นเมื่อสารเคมีนั้นไปกระตุ้นประสาทรับรสส่วนในทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ว่าในการรู้รสของคนเรานั้นจะต้องอาศัยปัจจัย4อย่างด้วยกันคือตัวรสนั่นเอง1น้ำ1ในวงเล็บคือน้ำลายชิวหาประสาท1และจิตที่รู้รสนั้นอีก1เมื่อมีเหตุปัจจัย4อย่างมาประชุมกันรสจึงปรากฏให้เรารู้ได้และการรู้รสสภาพการรู้รสนี้มีชื่อเรียกว่าชิวหาวิญญาณถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะไม่รู้รสเลยซึ่งข้อนี้แม้ในทางสรีรวิทยาทางการแพทย์สมัยใหม่ก็มีทฤษฎีคล้ายคลึงกันกับพุทธศาสนาสำหรับข้อนี้คุณจะเห็นถึงความอัศจรรย์ในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงค้นพบเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเหมือนอย่างคนในสมัยนี้เลยการที่แผ่นลิ้นของเราสามารถรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้เช่นนี้ก็ต้องจัดอยู่ในพวกกายทวารนะสิคะในทางพุทธศาสนาท่านไม่เรียกว่าลิ้นซะด้วยซ้ำไปท่านเรียกว่าชิวหามังสังในวงเล็บชิ้นเนื้อลิ้นแต่ว่าชิ้นเนื้อนี้มันเป็นชิ้นเนื้อพิเศษที่เป็นที่อาศัยของชิวหาประสาทเป็นที่อาศัยของกายประสาทด้วยในเมื่อมีกายประสาทอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะสามารถรับสัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไว้ได้ด้วยอ๋อเป็นเช่นนี้เองหญิงสาวกล่าวพร้อมกับการพยักหน้าพุทธพจน์ขันธ์ทั้งหลายนั้นมิได้มีอยู่ก่อนที่จะเกิดปรากฏขึ้นครั้นเกิดขึ้นแล้วก็มิได้ไปสู่ทิศไหนอาการที่ปรากฏของธาตุสี่ภิกษุไม่รีรอที่จะสานต่อการสนทนาให้ผู้ฟังเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงกล่าวขึ้นว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่ละอย่างก็เป็นปรมัตถธรรมที่มีลักษณะเฉพาะวิเศษลักษณะเป็นของตนเองซึ่งปรากฏให้เรารู้ได้ทางผิวกายเย็นก็มีลักษณะอย่างหนึ่งร้อนก็อีกอย่างหนึ่งอ่อนก็อย่างหนึ่งแข็งก็อีกอย่างหนึ่งตึงก็อย่างหนึ่งไหว ก็อย่างหนึ่งวิเศษลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยธาตุสี่เป็นปัจจัยคือถ้าเป็นธาตุดินปฐวีธาตุก็ทำให้เกิดอาการแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มเราเรียกอาการแข็งกระด้างหรืออ่อนนุ่มนี้ว่าลักษณะปฐวีคือลักษณะปรากฏของธาตุดินถ้าเป็นธาตุไฟเตโชธาตุก็ทำให้เกิดอาการร้อนหรือเย็นเราเรียกอาการร้อนหรือเย็นนี้ว่าลักษณะเตโชคือลักษณะปรากฏของธาตุไฟถ้าเป็นลมวายโยธาตุก็ทำให้เกิดอาการตึงหรือไหวเราเรียกอาการตึงหรือไหวนี้ว่าลักษณะวาโยคือลักษณะปรากฏของธาตุลมส่วนธาตุน้ำนั้นเป็นธาตุธรรมชาติที่ไหลเอิบอาบซึมซาบไปทั่วสารพางกายลักษณะปรากฏไม่ชัดเหมือนอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนื่องเพราะลักษณะปรากฏของธาตุน้ำหรือลักษณะอาโปของธาตุน้ำนั้นเป็นสุขุมรูปเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งจนเกินวิสัยปุถุชนคนธรรมดาจะรู้ได้แต่ท่านก็แสดงไว้ว่าอาการไหลเอิบอาบซึมซาบไปทั่วสารพางกายนั่นแหละคือลักษณะอาโปซึ่งเป็นลักษณะปรากฏของธาตุน้ำลักษณะปฐวีจะเกิดเองโดยไม่อาศัยปฐวีธาตุไม่ได้ในขณะเดียวกันปฐวีธาตุก็ต้องอาศัยลักษณะปฐวีเป็นเครื่องประกาศตัวเองถ้าไม่มีลักษณะปฐวีแล้วเราก็จะไม่สามารถกำหนดรู้ธาตุดินในเชิงวิปัสสนาได้เลยแม้ธาตุอื่นๆที่เหลือก็โดยในเดียวกันนี่แหละท่านช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยสิคะธาตุดินก็เป็นอันหนึ่งลักษณะปรากฏของธาตุดินก็อันหนึ่งหรือทั้งสองสิ่งนี้อันเดียวกันคะดวงอาทิตย์กับแสงอาทิตย์เป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งล่ะเป็นคนละสิ่งค่ะแสงอาทิตย์เกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะและถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เราจะเห็นดวงอาทิตย์ได้หรือเปล่าหญิงสาวไม่ได้ตอบวาจาพยักหน้าขึ้นลงช้าๆเป็นเชิงว่าเข้าใจพระภิกษุจึงพูดต่อว่าถ้าดวงอาทิตย์ไม่มีแสงเราก็จะไม่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ได้ถ้าไม่มีลักษณะปฐวีวิปัสสนาก็จะไม่สามารถกำหนดรู้ปฐวีธาตุได้เช่นกันแล้วอย่างที่พวกฤาษีสมัยก่อนเขาเพ่งปฐวีกสินนั้นจะต่างกันกับการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีในแง่ของวิปัสสนาได้อย่างไรและผู้ปฏิบัติปฐวีกสินนั้นจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ลักษณะปฐวีด้วยหรือไม่การเพ่งกสินเป็นเรื่องของสมถะการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีเป็นเรื่องของวิปัสสนามีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในแง่ของอารมณ์กรรมวิธีและจุดมุ่งหมายว่าโดยอารมณ์การเพ่งปฐวีกสิณมีบัญญัติเป็นอารมณ์โดยเขาจะใช้สมมุติปฐวีได้แก่ดินในแผ่นดินที่มีสีแดงดั่งอรุณแล้วก็นำมาปั้นให้เป็นกลมๆแบนๆโดยประมาณ1คืบ4นิ้วเพื่อใช้เป็นวัตถุในการเพ่งส่วนการกำหนดรู้ลักษณะปฐวีในแง่ของวิปัสสนานั้นจะมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์อาการแข็งหรืออ่อนนุ่มนั้นเป็นลักษณะปรากฏของธาตุดินซึ่งเป็นปรมัตถอารมณ์ในด้านของกรรมวิธีการเพ่งปฐวีกสิณต้องเอาดินวัตถุที่จัดทำขึ้นมานั้นมาวางไว้เฉพาะหน้าให้ห่างจากตัวประมาณช่วงหัตถบาท2ศอกกับอีก1คืบแล้วเพ่งสายตาไปที่ดินวัตถุนั้นพร้อมกับบริกรรมว่าปฐวีปฐวีปฐวีปากว่าตาจ้องใจเพ่งอย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือจดจ่ออยู่กับดินกสิณที่สร้างขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนกับวิปัสสนาที่มีปรมัตถ์เป็นอารมณ์และในแง่ของกรรมวิธีก็เพียงแต่ระลึกรู้กำหนดรู้ลักษณะแข็งหรืออ่อนนุ่มในเวลาที่มันปรากฏขึ้นที่ผิวกายของเราเท่านั้นในด้านจุดมุ่งหมายของการเพ่งปฐวีกสิณของสมถะต้องการเพ่งเพื่อให้จิตมีอารมณ์เดียวและสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นส่วนวิปัสสนามีจุดมุ่งหมายให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์ที่มาสัมผัสผิวกายของเราตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่จะปฏิบัติปฐวีกสิณจึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดลักษณะปฐวีแต่อย่างใดเพราะเป็นเรื่องต่างชนิดต่างอารมณ์ต่างกรรมวิธีและต่างจุดมุ่งหมายกันถ้าผู้ปฏิบัติปฐวีกสิณมีการกำหนดรู้หรือระลึกรู้ลักษณะของปฐวีพร้อมกันไปด้วยเมื่อไรอารมณ์ก็จะกลายเป็นสองทันทีแทนที่จะมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเพราะต้องรู้ลักษณะปฐวีสลับกับการเพ่งปฐวีกสิณควบคู่กันไปเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิจิตก็ไม่ตั้งมั่นจนถึงกับได้ฌานพุทธพจน์กล่าวไว้ว่าในขณะวิปัสสนาเกิดขึ้นย่อมไม่มีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์ในวงเล็บคือปรมัตถ์เป็นอารมณ์กายสัมผัสแสงแดดไม่ได้เลยผมยังมีข้อสงสัยอยู่อีกหน่อยครับดีมากถ้าคุณจะถามคือผมสงสัยว่าในเวลาผิวกายของผมสัมผัสถูกแสงแดดหรือถ้าผมไปยืนใกล้ๆไฟในเตาที่เราหุงต้มมันก็จะเกิดอาการร้อนขึ้นที่ผิวกายแต่เพียงอย่างเดียวในขณะนั้นไม่มีอาการเย็นเกิดขึ้นด้วยเลยแต่เวลาที่ผมไปอาบน้ำในขณะที่น้ำถูกผิวกายของผมจึงรู้สึกเย็นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้ผมคิดว่าธาตุไฟน่าจะทำให้เกิดอาการร้อนและธาตุน้ำก็น่าจะทำให้เกิดอาการเย็นมากกว่าธาตุไฟธาตุเดียวไม่น่าจะทำให้เกิดอาการได้ถึงสองอย่างคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟธรรมดาก็ดินน้ำลมไฟอย่างธรรมดาทั่วไปนั้นท่านเรียกว่าสมมุติปฐวีสมมุติอาโปสมมุติเตโชสมมุติวาโยซึ่งก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟที่เราเห็นกันอยู่ในโลกส่วนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นศัพท์พิเศษซึ่งเราตั้งขึ้นเป็นชื่อของธรรมชาติแต่ละชนิดที่เผอิญมีคุณสมบัติแข็งและอ่อนอยู่ในตัวของมันเองกล่าวคือธรรมชาติที่ว่านี้มีคุณสมบัติทั้งแข็งและอ่อนอยู่ในตัวของมันเราตั้งชื่อให้ว่าปฐวีธาตุในวงเล็บธาตุดินธรรมชาติชนิดนี้มีคุณสมบัติทั้งร้อนแล้วก็เย็นอยู่ในตัวของมันเราตั้งชื่อให้ว่าเตโชธาตุเป็นต้นแต่เผอิญชื่อนั้นก็ไปคล้องจองกันเข้าก็เลยทำให้เกิดการสับสนการเข้าใจผิดในสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นคนละสิ่งกันแม้ว่าจะมีชื่อเดียวกันก็ตามก็เหมือนกับคำว่าขันธ์คำเดียวมีหลายความหมายขันที่หมายถึงกิริยาของไก่ที่ส่งเสียงร้องก็ได้ขันที่หมายถึงภาชนะชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้ตักน้ำก็ได้ขันที่หมายถึงกิริยาของคนที่แสดงถึงการหัวเราะชอบใจก็ได้และเมื่อว่าโดยวิถีแห่งการรับรู้อารมณ์แล้วดินน้ำลมไฟที่เป็นสมมตินั้นเราอาจจะรู้ได้ด้วยการมองเห็นแล้วตรึกนึกถึงว่ามันคือดินน้ำลมไฟส่วนธรรมชาติที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุลมธาตุไฟนั้นเรารู้ได้ก็ด้วยอาการปรากฏที่ผิวกายเวลาที่กระทบสัมผัสเท่านั้นและอาการที่ปรากฏที่ผิวกายนี่แหละที่จะบ่งบอกออกมาให้เรารู้ว่ามันเป็นลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมหรือธาตุไฟและอาจจะเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมๆที่เราจำกันมาโดยสมมุติตัวอย่างเช่นในเวลาที่ตัวเราลงไปแช่ในน้ำเย็นถ้าโดยทางตาเราก็จะเห็นกันอย่างสมมุติก็ดูเหมือนกับว่าผิวกายของเรากำลังสัมผัสอยู่กับน้ำแต่ในทางปรมัตถสัจจะที่เป็นจริงแล้วกลายเป็นว่าผิวกายของเรากำลังสัมผัสอยู่กับธาตุไฟมากกว่าธาตุอื่นเพราะขณะนั้นอาการปรากฏที่ผิวกายเป็นลักษณะร้อนกับเย็นซึ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่ามันมีลักษณะปรากฏของธาตุไฟหรืออย่างใดในเวลาที่สายลมเย็นๆพัดมาถูกผิวกายของเราความรู้สึกเดิมที่เราเคยรู้มาโดยสมมุติก็จะทำให้เราทึกทักเอาว่าผิวกายของเรากำลังต้องลมกระทบสัมผัสกับลมซึ่งถ้าว่าในแง่ของสมมุติก็จะไม่ผิดอะไรแต่ถ้าว่าในแง่ของปรมัตถสัจจะแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้ผิวกายของเราได้รับรู้ในเวลานั้นกลับเป็นลักษณะปรากฏของธาตุไฟซึ่งทำให้เกิดอาการเย็นหรือร้อนที่ผิวกายและถ้ารับรู้ถึงลักษณะที่ลมกระทบถูกผิวหรือชนที่ผิวของเราในเวลาที่ลมพัดแรงๆสภาพที่ลมกระทบหรือถูกชนนั้นก็จะเป็นอาการปรากฏของธาตุดินเพราะเว้นจากธาตุดินเสียแล้วธาตุอื่นก็จะไม่สามารถทำให้เกิดอาการกระทบกระทั่งหรือว่าอาการชนเช่นนี้ได้ซึ่งถ้าลมชนถูกผิวกายแล้วเราอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับว่ามันแข็งหรืออ่อนนุ่มก็เป็นได้เรื่องนี้เราจะต้องไปสังเกตดูถ้าเป็นลมที่แรงมากๆก็จะเป็นอาการแข็งซึ่งสามารถทำให้ผิวหน้าของเราชาไปทีเดียวเวลาที่ลมมาปะทะแรงๆแต่ถ้าสายลมนั้นพัดมาเอื่อยๆก็คงจะปรากฏโดยความเป็นลักษณะอ่อนนุ่มในเวลาที่ลมพัดมาถูกผิวกายของเราแผ่วๆฉะนั้นที่คุณบอกว่าเวลาผิวกายของคุณสัมผัสถูกแสงแดดนั้นก็เป็นคำที่เราใช้กันโดยสมมุติโดยความเป็นจริงแล้วผิวกายของคนเราจะสัมผัสแสงแดดไม่ได้เลยเพราะแสงแดดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ด้วยตามีแต่ตาเท่านั้นที่จะสัมผัสกับแสงสีต่างๆได้ส่วนทางผิวกายจะไม่สามารถเห็นแสงแดดได้ทั้งที่แสงแดดนั้นทาบอยู่กับผิวกายเองก็ตามในลักษณะนั้นผิวกายจะรู้แต่เพียงลักษณะร้อนหรืออาการร้อนซึ่งเป็นอาการปรากฏของธาตุไฟอีกทีหนึ่งอ๋อชายหนุ่มหญิงสาวอุทานออกมาพร้อมกันเป็นเช่นนี้เองชายหนุ่มพูดต่อถ้าเป็นเช่นนี้คำว่าสัมผัสในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นศัพท์พิเศษที่บ่งบอกถึงความหมายเฉพาะด้วยเช่นกันถูกต้องเดิมใช้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าผัสสะแปลว่าธรรมชาติที่ทำให้เกิดการกระทบกับอารมณ์ใช้เป็นความหมายเฉพาะของแต่ละทวารและแต่ละอารมณ์ที่สามารถรับสัมผัสกันได้เช่นตาผัสสะกับรูปหูผัสสะกับเสียงจมูกผัสสะกับกลิ่นลิ้นผัสสะกับรสกายผัสสะกับโผฏฐัพพารมณ์ใจผัสสะกับธรรมารมณ์เหมือนกับวิทยุก็ต้องรับคลื่นของวิทยุโทรทัศน์ก็ต้องรับคลื่นของโทรทัศน์ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าอย่างนั้นคำว่าสัมผัส ที่เราใช้กันทั่วๆไปก็มีขอบเขตและความหมายกว้างกว่าคำว่าผัสสะสิคะคำว่าสัมผัสนั้นเป็นภาษาไทยใช้ได้ในความหมายและสิ่งต่างๆที่กระทบถูกต้องกันอย่างแผ่วเบาแต่คำว่าผัสสะนั้นใช้เฉพาะกับทวาร6ในขณะเมื่อมันผัสสะกับอารมณ์ในกรณีที่อารมณ์บางอารมณ์มากระทบกับสัมผัสทางทวารบางทวารแล้วแต่ทวาร นั้นกลับไม่สามารถรับรู้อารมณ์นั้นได้อย่างนี้เราก็ไม่ใช้คำว่าผัสสะเช่นในเวลาที่เรารับประทานอาหารในขณะที่เราขบเคี้ยวอาหารอยู่นั้นรสซึ่งมีสารเคมีที่ละลายในน้ำก็จะเกิดอาการสลายตัวละลายปนอยู่กับน้ำลายซึ่งบางส่วนของน้ำลายก็จะซึมซาบลงไปในปุ่มรับรสอันเป็นที่อยู่ของชิวหาประสาทก็จะทำให้เกิดการผัสสะกันระหว่างชิวหาประสาทกับรสที่ปนมากับน้ำลายการรู้รสของลิ้นก็จะเกิดขึ้นโดยเหตุนี้น้ำลายบางส่วนก็จะมาสัมผัสถูกต้องบริเวณเหงือกและฟันและบางส่วนก็จะถูกเรากลืนลงท้องไปตลอดเวลาที่น้ำลายสัมผัสถูกเหงือกและฟันแล้วไหลผ่านช่องปากลงมาตามลำไส้จนถึงกระเพาะอาหารนั้นน้ำลายก็จะสัมผัสเจียดสีกับเหงือกฟันและผนังลำไส้ผนังกระเพาะมาโดยตลอดแต่ก็ปรากฏว่าที่เหงือกที่ฟันและที่ผนังลำไส้ผนังกระเพาะของเรากลับไม่ได้รับรู้รสที่ปนอยู่กับน้ำลายนั้นเลยการสัมผัสเสียดสีอย่างนี้เราใช้คำว่าผัสสะไม่ได้แต่จะใช้คำว่าสัมผัสก็คงจะพอใช้ได้อยู่ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่สุขุมลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะถ้าไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดอ่อนแล้วไหนเลยพระพุทธเจ้าจะต้องใช้เวลาถึง4 อสงไขยแสนมหากัปกว่าจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณผมรู้สึกประทับใจมากในสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดผมจะจดจำไว้ให้ขึ้นใจเลยและทวารต่อไปละครับท่านมีรายละเอียดอย่างไรบ้างพุทธพจน์อัตตนาหิสุทันเตนะนาถังลภติทุลพังผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก